Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz radio tinglovchi birodarlarimiz bilan radio to'lqinlarimiz orqali yana didor uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, bugungi mavzuyimiz ko'pchiligimizni biroz o'ylantirib qo'yishga shubha yo'q. Masalan, ko'pchilik e'moli birodarlarimizni yashash tarzini ko'rib, biroz o'ylanib qolasan kishi. Ular qandaydir so'lg'in yuzli, kam gap, unchalik ham xursand bo'lmagan holda kamdan-kam kuladilar. Nima uchun shunday? To'g'risi shunga o'xshash birodarlarning ayrimlari bilan bir necha bor suhbatlashishga to'g'ri keldi. Ularning aytishicha, haddan tashqari xursandchilik masihiy odamga xos emas ekan. Sizning fikringiz qanday aziz birodarlar? Nima uchun Xudovand masihiylarning xursand bo'lishini xohlamaydi? Azizlar, agarda odamlar yo'q, Xudo bizlarning xursand bo'lishimizni xohlamaydi deb o'ylasalar yoki shunday deb gapirsalar, ular Xudovand haqidagi haqiqatni bilmaydilar deb aytish mumkin. Xudovand aksincha har bir insonning xursand bo'lishini istaydi. Aziz birodarlar, Rabbimiz Iso Masih hech qachon tushkun holatda yurmagan. U odamlarga doimo aytar edi: "Agar kim men bilan birga bo'lsa va birga yursa, ular xursandchilikka ega bo'ladilar" deb. Bundan tashqari Xudovand o'z so'zida aytgandiki, jannat bu bitmas tuganmas xursandchilik makonidir. Yuhanna maktubining 15-bobi 11-oyatida shunday yozilgan: "Mening shodligim sizlarga o'tsin va ko'nglingiz quvonchlarga to'lsin deb. Men bu so'zlarni sizlarga aytdim." Ko'pincha insonlarning gunohkor ishlari ularga ma'lum xursandchilikni olib kelishi mumkin. Lekin shunisi aniqki, ushbu xursandchilik uzoqqa cho'zilmaydi. Gunoh ishlarining oqibati ko'pincha tashvishli bo'ladi. O'zidan keyin albatta qandaydir muammolarni keltiradi. Xudovanddan olingan xursandchilik esa abadiydir. Buni xuddi mazali ovqatga o'xshatishimiz mumkin. Aytaylik, mazali ovqatni inson mazza qilib iste'mol qiladi. Ovqatning tarkibini bilmasdan ovqatlanish esa albatta o'zining alamli holatlarini keltirib chiqaradi. Tarkibida haddan ziyod zararli ovqatlar ko'pincha mazali bo'ladi desak, tushunarli bo'lsa kerak. Oddiy parhez ovqatlar unchalik shirin bo'lmasligi mumkin, lekin insonga hech qanday zarar keltirmasligi aniq. Masihiy inson hayoti davomida Xudovandga qarshi bo'lmagan barcha ishlardan xursand bo'lib yashashi mumkin. Biz insonlarning yuragini Xudovanddan boshqa hech kim oxirigacha tushunmaydi, balki o'zimiz ham. Azizlar, bir muhim narsani sizlarga aytib o'tmoqchi edim. Hech kim Xudovandni tanib bilgan insonlardek xursand bo'la olmaydilar. Xursandchilikka ega bo'lish uchun Xudovand bilan birga bo'lish lozim. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumizga yakun yasab, siz azizlar bilan xayrlashmoqchi edim. Undan avval siz aziz birodarlarimizga o'zimizning internet saytimizning manzilini aytib o'tsam: www.najot.com. Azizlar, ushbu saytimizga marhamat qiling va o'zingiz uchun kerakli ma'lumotlarga ega bo'ling. Hozircha xayr, salomat bo'ling.